Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave në vazhdim. Si rëndom të dielave, në këtë hapësirë sjellim ngjarje dhe kronika që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lustrimi në Maqedoni ka humbur kuptimin dhe kuventi duhet të miratoj një vendim për shfuqizimin e tërë të këti procesi. Kështu thonë ekspertët për çështje juridike duke komentuar vendimin e gjukatës kushtetuese për shfuqizimin e 12 neneve të ligjit aktual, por edhe vendosmërinë e pushtetit për të miratuar një ligj krejtëri që bie ndesh me vendimin e kushtetueses. Hollësitë e tjera i sjell Isuf Kadriu.
Pas shfuqizimit të 12 neneve të ligjit për lustrim dhe akuzave nga më të ndryshme të mesa partive politike mbi këtë vendim të gjykatës kushtetuese, ekspertët për çështje juridike dhe iniciuesit e këtij procesi thonë se lustrimi në Maqedoni tashmë ka humbur kuptimin. Madje Osman Kadriu thotë se partitë duhet të iniciojnë një propozim ligj për anulimin e gjithë procesit të lustrimit.
Parlamenti që ka sjellë këtë ligj duhet sa më shpejt të sjellë jo ligj për ndryshim dhe plotësim të ligjit ose ligj të ri, por të sjellë ligj që ta heqë këtë ligj nga fuqia dhe të mos ketë ligj edhe të mos ketë lustrim në Maqedoni, meqense shumë qartë është tendenca se një pjesë e mirë, domethënë faktorëve me relevancë në Maqedoni nuk kanë dëshirë që të ketë lustrim.
Gjykata kushtetuese në vendimin e fundit abrogoi 12 nenë të ligjit të miratuar në vitin 2008. Tani si pas këtij vendimi, lustrimi nuk do të përfshijë funksionarët e periudhës së pas sistemit komunist, gazetarët, klerikët, shoqatat jo qeveritare, partitë politike dhe kategori tjera, por vetëm ishte të zgjedhurit të sistemit të kaluar, pra periudhën deri në nëntor të vitit 91, kur edhe u miratua kushtetuta e parë e Maqedonisë postkomuniste. Stojan Ando, vinicuesi i procesit të lustrimit, thotë se qëllimi i këtij ligji nuk ishte që ne të futemi thellë dhe të kërkojmë edhe bashkëpunëtorin e fundit të shërbimeve të ndryshme sekrete, por të pamundësojmë që në funksionet e publike të infiltrohen bashkëpunëtor të shërbimeve. Ando thotë se ajo tani që po ndodh shumë pak ka të bëjë me lustrimin.
Nasi beshe vazhdo samo napret da gledame da na javnice funkcije ne se infiltrirat tajni surabotnici në tajnite službe.
Për ne ishte më rëndësi që të shohim përpara dhe në funksionet publike të mos përfshihen bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete, pra në mesin atyre që duhet të zgjidhen në funksionet të mos ketë njerëz të tillë. Ne nuk kemi menduar që të kthehemi shumë pas, pasi kemi vlerësuar se ligji jonë duhet të shërbejë si instrument për demokratizimin e shoqërisë, e jo të hakmeremi apo ku e diçka tjetër të bëjmë, thot Andov. Ndërkohë duke komentuar vendosmërinë e garniturës aktuale qeverisëse se këtë proces do të çojë deri në fund përmes miratimit të një ligji krejtëri që do të përfshijë të gjitha bartësit e posteve publike, përfshir klerikët, gazetarët, përfaqësuesit e OJQ-ve e kështu me radhë, edhe atë deri në periudhën e miratimit të ligjit, ekspertët thonë se kjo është kundër kushtetuese, pasi për disa kategori që tashmë paralajmërohen, vetëm kemi prononcim të gjykatës kushtetuese.
Rregull gjykata kur merr një qendrim për një vendim për një çështje, për atë çështje ju lutem nuk mundet të njëjta rregullativ të parashikohet me ndryshimet dhe plusimet e ligjit në fjalë.
Thot Osman Kadriu për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Këtë vit mbushen 17 vjet që nga fundi i luftës në Bosnjë, 13 vjet nga fundi i luftës në Kosovë dhe 11 vjet nga konflikti i shkurtër në Maqedoni ndërmjet qeverisë qendrore dhe shqiptarëve. Paqja është rikthyer, por ajo mbetet jo stabile. Këtë konkludim ka nxjerrë gazeta Christian Science Monitor në njërin nga numrat e javës që kemi lënë pas. Në vazhdim ndjekim thekse të tjera të artikullit. Gazeta Christian Science Monitor në numrin e saj më të ri ka artikullin me titull Dhuna etnike për gënjeshtron paqen në Ballkan. Më shumë se një dekadë pasi konflikti në Ballkan ka marrë fund, vala e incidenteve të dhunshme në jug të rajonit tregon se tensionet etnike, të cilat kanë shpërthyer në mënyrë shkatrimtare në vitet 1990, nuk janë pjesës së kaluarës, shkruan gazeta. Sipas saj është sulmuar në autobus dhe parqe publike, duke plagosur edhe fëmi. Gjamit dhe kishat janë rënuar, flamujt janë djegur, ndërsa slogane raciste janë thirur në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë. Më 16 mars, koktej Molotovi është hedhur në ambasadën e Maqedonisë në Prishtinë. Ndërkohë, Bosnia mbetet pa shpresë e ndarë në vija etnike. Forcat brenda saj kanë penguar lëvizjen e vendit drejt bashkimit, një proces aq shumë i trumbetuar nga komuniteti ndërkombëtar. Këtë vit mbushen 17 vjet që nga fundi luftës në Bosnjë, 13 vjet nga fundi luftës në Kosovë dhe 11 vjet nga konflikti i shkurtër në Maqedoninë ndërmjet qeverisë qendrore dhe shqiptarëve. Paqja është rikthyer, por ajo mbetet jo stabile. Marrëveshjet kanë lënë pakënaqësi të mëdha të popullatës me status quo-n e re. Një shpjegim standard për këtë, sipas gazetës, është urrejtja e lashtë, e shpërfaqur në kohën e ish-kryeministrit britanik John Major, i cili justifikonte mungesën e ndërhyrjes aktive të Britanisë në luftrat e Jugosllavisë. Luftrat në Ballkan në mas të madhe ishin zgjatur nga politikanët lokal, të cilët ushqenin ndjenja nacionaliste dhe nga ngurimi i komunitetit ndërkombëtar për të ndërhyrë. Fuqitë e jashtme kanë ndihmuar në ndërmjetësimin e marrëveshjeve të paqes, të cilat ishin opsionet më pak të këqija në atë kohë. Por, vjen artikulli, ato nuk kanë paraqitur një zgjidhje afatgjate për ndarjet etnike në rajon, sidomos kur politikanët vazhdojnë të shfrytëzojnë ato për përfitimet të tyre. Marrëveshja e Ohrit e arritur më 2001, sipas gazetës, u garanton partive shqiptare një pjesë të konsiderueshme të pushtetit qendror në Maqedoni. Por formalizimi i ndarjeve etnike në politikë e ka vështirësuar krijimin e lëvizjeve politike kombëtare dhe ka sforcuar mundësitë e votimit në baza etnike. Analistët thonë se gjithë kjo ka zhvlerësuar unitetin afatgjat dhe ka ushqyer sentimentet etnike me grumbullim votash. Bosnia, një tjetër pjesë relativisht e varfër e ish Jugosllavisë, ka qenë konflikti më i përgjakshëm në Ballkan në dy dekadat e fundit. Marrëveshja e Daytonit ka krijuar dy entitete të dallueshme, Boshnjakët dhe Kroatët, si dhe Republikën Serbe. Kjo përbërje e ka mbajtur paqen në mënyrë efektive dhe mund të flitet për pak shtet ndërtim, por vendi megjithatë mbetet i ndarë në vija etnike. Një numër i politikanëve të moderuar, sidomos të palë serbe, sugjerojnë se Bosnia mund të bashkohet Unionit Evropian në gjendjen e tanishme të ndarë, por kjo nuk është ajo që kërkon Brukseli apo shumica e udhëheqësve boshnjak, shkruan Christian Science Monitor.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretarja Amerikane Shtetit Hillary Clinton ka shprehur rezerva ndaj presidentit Sirian Bashar al-Assad, i cili ka bërë të ditur se e pranon planin e paqes të propozuar nga emisari ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan. Skepticizëm për zotimin e Assadit vërehet edhe te opozita siriane. Albana Isufi sjell për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka reaguar ndaj lajmit se presidenti Sirian Bashar al-Assad është pajtuar me planin për paqe të të dërguarit të OKB-s, duke thënë se veprimet e regjimit sirian janë më të rëndësishme se sa fjalët.
It is an important initial step that the Assad regime
është i rëndësishëm hapi fillestar që regjimi Asadit i ka shkruar OKB-s për ta pranuar planin e Ananit. Megjithatë, më lejoni të them se marr parasysh të kaluarën e Asadit me premtime të mëdha dhe paralizime, për kushtimit tanishëm duhet të matet me veprimet e menjëhershme. Do ta gjykojmë sinqeritetin dhe seriozitetin e Asadit me atë që ka bën dhe jo me atë që ka thot, tha Clinton. Ndihmësit e të dërguarit të OKB-s në Siri Kofi Annan konfirmuan marrjen e letrës nga Asadi. Plani bën thirrje për përfundimin e punës, çasjen e ndihmave humanitare në zonat e rrethuara dhe fillimin e bisedimeve mes qeverisë dhe opozitës. Clinton paralajmëroi opozitën siriane se duhet të përgatitet që të shfaqë për kushtim të qartë për përfshirjen e të gjithë sirianëve, si dhe për mbrojtjen e të drejtave të të gjithë sirianëve.
Specifically with respect to the opposition,
në mënyrë specifike sa i përket opozitës, ata duhet të vinë me një pozicion të bashkuar, një vizion të asaj Sirie që duan ta ndërtojnë. Ata duhet të jenë të gatshëm që të shfaqin një përkushtim të qartë për përfshirjen e të gjithë sirianëve dhe mbrojtjen e të drejtave të të gjithë sirianëve. Ne do të shtyjmë përpara që ta paraqesim një vizion të tillë në Istanbul. Kemi shumë punë për të bërë nga tash deri të dielën, tha Clinton. Grupi Sirian Opozitar është takuar të martën në Stamboll për të dytën ditë me radhë dhe raportohet se është pajtuar që Këshilli Kombëtar Sirian do të jetë bashkëbiseduesi zyrtar dhe përfaqësuesi zyrtar i popullit të Siris. Disa përfaqësues të opozitës janë cituar të kenë thënë se nuk i besojnë presidentit Assad dhe qeverisë së tij dhe azotimeve se do ta pranojë planin e paqes së Ananit. Ndërkohë, një grup kurd raportohet se është larguar nga konferenca opozitare, duke thënë se pikpamjeve të tyre ju është dhënë vëmendje pamjaftueshme. Kombët e Bashkuara të martën rritën shifrat e të vdekurve për një vit të trazirave në Siri në 9000 persona.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vrasja e të riut me ngjyrë në Florida të Shteteve të Bashkuara ka nxehur debatet për racizmin në vend. Afroamerikani Trayvon Martin është qelluar për vdekjen nga një hispanik i bardhë. Ky i fundit është liruar në bazë të ligjit për vetëmbrojtje, por ky arsyetim nuk ka bindur familjen dhe miqt e viktimës. Kronike e korespondentes Heather Maher. Ishte nata e 26 shkurtit në Sanford të Floridës, kur Trayvon Martin kishte shkuar në dyqan për të blerë ëmbëlsira dhe çaj të ftohtë. Afroamerikani 17 vjeçar kthehej në shtëpi kur 28 vjeçari George Zimmerman, i bardhë dhe hispanik, filloi ta njollosë atë si një të dyshuar. Zimmerman shëtiste në rrugë me makinën e tij dhe dukej se kërkonte të lashe. Ai thiri shërbimet e emergjencës dhe u përshkroi Martinin, i cili kishte veshur një xhup me kapuç kundër shiut, si të dyshuar të vërtetë.
Hey, we've had some break-ins in my neighborhood and there's a real suspicious guy.
Hey, kemi pasur disa grabitje në lagjën time dhe këtu është një njeri vërtet i dyshuar. Ky djalosh duket se është në ndikimin e drogave, po bie shi dhe ai vetëm po endet. Operatori ka thënë Zimmermanit të ndalojnë nga ndjekja e Martinit. Një urdhër ky që Zimmerman e ka ignoruar. Pa kohë më vonë, Martin është gjetur i vdekur, i qelluar në krahror nga Zimmerman. Martin ka qenë i parmatosur. Të shtënat raciste kanë prodhuar një debat të nxehtë në Amerikë për racizmin. Ajo çfarë ka ndodhur ndërmjet thirrjes së Zimmermanit në polici dhe të shtënave fatale tani është subjekt i hetimeve të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Zimmerman është marrë në paraburgim dhe në pyetje, por është liruar pasi ka thënë se ka vepruar në vetëmbrojtje. Ky version i ngjarjes ka bindur policin, por jo familjen dhe miqtë e Martinit, të cilët kërkojnë të dinë se pse një njeri i armatosur, i cili ka vrarë një fëmijë që mban të një pako me ëmbëlsira, nuk akuzohet për krim. Po që se Zimmerman do të ishte me ngjyrë dhe Trayvon i bardhë, dikush do të ishte në burg, thonë ata. Thirrjet e tyre për drejtësi kanë tërhequr vëmendjen e udhëheqësve me ngjyrë të drejtave të njeriut, të cilët e kanë bërë rastin lajm kombëtar. Thirrjet për drejtësi kanë kapërcyer shpejt linjat racore dhe në ditët e fundit, mijëra amerikanë kanë mbushur rrugët nga New Yorku në Kaliforni, shumica nga ta veshur me xhupa me kapuç në mbështetje të viktimës. Së fundmi, disa antarë të legjislaturës së shtetit të New Yorkut kanë veshur xhupa me kapuç në punë, ashtu si edhe disa antarë të Kongresit. Para se të largonin nga dhoma e përfaqësuesve për shkelje të kodit të veshjes, kongresisti Bobby Rush ka deklaruar: kur dikush vesh xhup me kapuç, ai nuk është huligan. Më 23 mars, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se po të kishte djalë, ai do të dukej si Trayvon.
I can only imagine what these parents are going through. And when I think about
unë vetëm mund të imagjinoj se në çfarë po kalojnë prindërit. Kur mendoj për këtë djalë, mendoj për fëmijët e mi, ka thënë Obama. Përveç akuzave për racizëm, rasti ka vënë në qendër të vëmendjes edhe ligjin e Floridës, që ndro pranë tokës sate, i cili ishte baza ligjore për lirimin e Zimmermanit. Ligji u jep personave liri të madhe për të përdorur forcën vdekje prurëse në vetëmbrojtje dhe jo tërheqen. Zimmerman i ka thënë policisë se Martini e ka grushtuar atë para se ky ta qëllon në vetëmbrojtje. Avokati ka thënë se hunda e Zimmermanit ishte thyer, por incizimet në stacionin policor pas të shtënave nuk tregojnë shenja lëndimi në fytyrën e tij. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mëngjesit. Ju kujtojmë se emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për më të rejat e fundit, vazhdoni të vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një të djel të këndshme, bashkëmiru dëgjofshim.